Europa Liberă în direct.
La microfonul
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 10 februarie. Iată temele principale ale ediției.
România și Bulgaria ar putea primi de la Uniunea Europeană 15 miliarde euro în perioada 2007-2013.
Deputații din PSD, UDMR, PNL și cei din grupul minorităților naționale au anunțat că vor vota ratificarea tratatului politic de bază cu Federația Rusă. Parlamentarii din PRM au anunțat că vor vota împotrivă, iar cei din PD că se vor abține.
Noua structură a guvernului de la București va fi definitivată în luna martie, a anunțat vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joană.
La Chișinău, ziariștii de la posturile de radio și televiziune subordonate primăriei capitalei moldovene au protestat din nou împotriva deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a le suspenda licențele de emisie.
Veți mai putea asculta principalele titluri ale actualității internaționale?
Și o relatare despre primul Parlament Pan-European al romilor, care urmează să fie lansat la 19 februarie.
România și Bulgaria vor primi de la Uniunea Europeană 15 miliarde de euro în perioada 2007-2013, dintre care însă numai 9 miliarde sunt subvenții directe. Din această sumă totală, României îi vor reveni circa 2/3. Este ce a anunțat, între altele, la București, însărcinatul irlandez cu afaceri, Irlanda deținând în acest moment președinția Uniunii Europene. Astăzi, Comisia Europeană a prezentat în Parlamentul European proiectul de buget pe perioada amintită, iar acest proiect de buget este analizat în minutele următoare de Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Bugetul anual al Uniunii Europene atinge un asemenea nivel, încât cea mai mică fracțiune de procent, care pe hârtie pare neînsemnată, reprezintă de fapt o sumă uriașă. În momentul de față, cu 15 membri, bugetul Uniunii reprezintă 100 de miliarde de euro pe an. Mai mult de jumătate din acest buget, altfel zis peste 50 de miliarde de euro, constituie bugetul agricol. Acesta le e vărsat agricultorilor din Uniune sub formă de subsidii la producție și export. Principalii beneficiari ai bugetului agricol sunt țările mediteraneene, inclusiv Franța. Franța și Germania au căzut de altfel de acord că bugetul agricol va fi înghețat în forma sa actuală pe următorii 10 ani până în anul 2013. Al doilea element important pe lista cheltuielilor e constituit de ajutoarele pentru regiunile sărace ale Uniunii, sărăcia fiind aici un termen relativ. Și în acest caz, principalele beneficiare sunt tot țările mediteraneene, Grecia, Portugalia, dar și Spania, care se opune cel mai mult modificării actualului status quo. În același timp, viitorii membri ai Uniunii vor căuta să obțină ajutoare și subvenții similare. Ei au o agricultură mai importantă decât membrii actuali, iar regiunile lor sunt mai sărace decât cele ale țărilor mediteraneene. Comisia Europeană a propus să se continue în acest ritm și a calculat că bugetul, sau altfel spus, cheltuielile Uniunii se vor ridica în 2013 la peste 150 de miliarde de euro pe an, față de 100 de miliarde în acest moment. Principalii creditori, țările care participă cel mai mult la bugetul Uniunii, Germania, Anglia, Franța, Austria, Suedia și Olanda, nu doresc acest lucru. Aceste țări sunt cele care contribuie net la buget, care plătesc mai mult decât primesc. Ele plătesc în mare câte 1% din venitul lor național și vor ca acest nivel să constituie plafonul superior al contribuțiilor lor. Comisia Europeană a calculat însă că țările Uniunii vor trebui să plătească 1,24% din venitul lor național în bugetul comun pentru ca extinderea, cooptarea viitorilor membri să se petreacă în bune condiții economice. Decizia finală va trebui luată de liderii Uniunii până la jumătatea anului viitor. șefii de stat și de guvern vor trebui să ia în seamă și ambițiile Europei de a deveni competitivă cu Statele Unite, inclusiv în domeniul cercetării. Or, asta nu se va putea face fără modificări bugetare și fără investiții care să nu caute profitul imediat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bulgaria și România trebuie să continue împreună procesul de aderare la Uniunea Europeană. Orice altă variantă nu este decât o speculație, a declarat astăzi premierul bulgar Simeon de Saxa-Coburg. Cu detalii de la Sofia Petri Petkov.
Această poziție a fost împărtășită de premierul portughez José Manuel Durão Barroso, aflat în vizită la Sofia, care a avertizat că declarațiile privind eventuala întrerupere a tratativelor cu România vor avea o influență negativă nu numai asupra Bulgariei, dar și a întregii Europe. Declarația categorică a lui Simeon de Saxa-Coburg în favoarea menținerii grupului cu România contravine ultimelor luări de poziție ale ministrului bulgar de externe, Solomon Păsi, care a avertizat că problemele pe care le întâmpină în ultimul timp România vor putea influența negativ Bulgaria. Sofia va primi cu puțin peste o treime din pachetul bugetar real în valoare de 9 miliarde euro destinat Bulgariei și României. Aceasta înseamnă mai mulți bani pe cap de locuitor. Reprezentantul Comisiei Europene la Sofia, Dimitris Curculas, a anunțat că suma totală a finanțării europene depășește cele mai optimiste așteptări ale bulgarilor. Curculas a respins posibilitatea că Sofia va putea suferi de pe urmă problemelor pe care le are România. Ipoteză formulată ieri de ministrul bulgar de externe Păsi. Șeful diplomației bulgare a mai avertizat ieri că unele țări membre ale Uniunii Europene se opun aderării în 2007 a Bulgariei și României. Comentând pachetul financiar oferit Bulgariei, președintele Comitetului de Energie Nucleară, Emil Vapirev, a declarat că cele 350 milioane de euro compensații pentru închiderea reactoarelor 3 și 4 de la Kozlovi sunt insuficiente. Numai pentru scoatere din funcțiune a instalațiilor cu pricină este nevoie de două ori mai mulți bani. Expertul bulgar a propus că în aceste condiții exploatarea celor două reactoare să continue până la expirare termenului lor de funcționare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum se știe, Polonia va adera la Uniunea Europeană pe 1 mai anul acesta împreună cu alte 7 țări est-europene. România și-a fixat ca dată de aderare 1 ianuarie 2007, la fel ca și Bulgaria. Într-un interviu acordat agenției Reuters, raportorul Parlamentului European pentru România, baroana Emma Nicholson, a declarat că Bucureștiul riscă să nu respecte această dată, pe care și-a impus-o singură, dacă nu va depune eforturi mai mari pentru a reforma justiția și dacă nu obține rezultate concrete în lupta împotriva corupției, domenii care țin de îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga. Despre cum și-a negociat Polonia aderarea și despre cum înțelege România să facă același lucru, ne vorbește în continuare Horia Roman Patapievici.
Nu urmăresc sistematic presa referitoare la Polonia, dar mă frapează frecvența știrilor care relatează că guvernul acestei țări, în multe chestiuni importante, adoptă puncte de vedere care diferă semnificativ de pozițiile deja adoptate de majoritatea țărilor Europei Occidentale, ori chiar le contrazic fățiș. Fie că e vorba de gospodăriile țărănești poloneze, amenințate de politica agricolă comunitară, fie că e vorba de afirmarea publică a valorilor creștine, de care Europa nu mai vrea să audă, dar la care Polonia ține, guvernul polonez are o aceeași poziție. Le apără pe față, luptându-se deschis împotriva curentului, acum dominant, din Uniunea Europeană. Cu totul alta este tactica României. Guvernul nostru nu critică niciodată pe față deciziile Uniunii Europene, luările de poziție ale comisarilor ei, ori exigențele impuse de către țările occidentale noilor candidați la integrare. Uneori, când nu e de acord, mârâie pe furiș, dar poziția sa publică e întotdeauna de aprobare unanimă. Nu ratează nicio ocazie de a nu critica. Este întotdeauna de acord cu orice exigență impusă de acquis-ul comunitar. Cu toate acestea, guvernul României este adesea criticat că nu respectă angajamentele luate, uneori, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, cu o severitate care merge până la amenințarea cu sistarea negocierilor de aderare. Avem două țări cu două politici foarte diferite. O țară critică ce nu-i convine și își negociază integrarea de pe poziții de egalitate. Alta acceptă ce nu-i convine și își negociază integrarea de pe poziții de supunere. Cu toate acestea, țara care își respectă angajamentele este aceea care a negociat la sânge fiecare act semnat, în timp ce țara care a acceptat totul fără nicio discuție nu respectă aproape nimic din ce a semnat cu larghețe. Polonia critică și acceptă greu, dar își ține cuvântul, de îndată ce și l-a dat. România acceptă ușor, critică numai pe la spate și nu își ține cuvântul dat. Ai zice că România înțelege să-și manifeste dezacordul înșelând, în timp ce Polonia și-l exprimă criticând. România critică numai după ce semnează. Singura ei critică, dacă o putem numi așa, constând din nerespectarea angajamentelor luate. În timp ce Polonia critică înainte de a semna, pentru a se asigura că semnează un document pe care îl va putea respecta. Din acest motiv, pentru guvernul român, negocierile par a fi o viclenie tactică. Pentru guvernul polonez, un act politic. Pentru guvernul român, încheierea negocierilor înseamnă, așa zicând, începutul războiului de gherilă cu prevederile lor. Pentru guvernul polonez, încheierea negocierilor este echivalentă cu semnarea unui tratat de pace. După ostilități, ca să păstrăm imaginea militară, urmează pacea, care implică respectarea angajamentelor. Acum, fiecare poate cântări care anume atitudine este mai profitabilă scopului propus, care este integrarea europeană. Atitudinea poloneză pare a fi mai antipatică, dar e sigur mai onorabilă. Atitudinea românească pare a fi mai agreabilă și mai cooperantă în timpul negocierilor, dar se vedește a fi neserioasă după. Susținându-și deschis și împotriva curentului opiniile, Polonia se recomandă ca un partener dificil, dar loial. Ascunzându-și ipocrit obiecțiile și trișând în respectarea angajamentelor, România se recomandă ca un partener superficial, oportunist și pus pe învârteală. Îmi dau seama că opoziția pe care am stabilit-o aici între Polonia și România este mai puțin strictă în realitate. Dar, de dragul argumentului, ea merita făcută. Altminteri, de unde persistenta noastră reputație de țară pe care nu se poate conta? Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Delegația permanentă a Partidului Social Democrat a decis astăzi ca reorganizarea guvernului să cuprindă înființarea două posturi de miniștri de stat, înființarea unei cancelarii a primului ministru și să permită accesul cetățenilor români cu dublă cetățenie în funcții publice. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PSD Mircea Joană, care a precizat că guvernul va elabora un proiect de lege în acest sens, ce va fi depus la Parlament pentru a fi aprobat în procedură de urgență. Când vom vedea în Parlament proiectul de lege conturat favorabil, se va propune și componența propriu-zisă a cabinetului, a prezidat Joană, adăugând că noua structură a guvernului va fi definitivată, probabil, în prima perioadă a lunii martie. Relatează din București Sabina Fati.
Restructurarea cabinetului Năstase, după o formulă anunțată de mult pentru acest moment, a fost amânată pentru luna martie. Ideea numirii celor doi vicepremieri pentru domeniile cele mai fierbinți, social și economic, a venit probabil dinspre Adrian Năstase. Împărțind guvernul după aceste criterii pe care le și distribuia altora, primului ministru i-ar fi rămas în prag de alegeri doar externele, imaginea și partidul. Pentru cele două posturi au fost lansate mai multe nume, printre care Mircea Joană, Dan Ioan Popescu, Marian Sârbu, Ioan Rus, Miron Mitrea. Alte modificări programate în componența guvernului ar putea fi reînființarea Ministerului Mediului și al Agenției Naționale pentru Turism, iar noua structură a executivului ar putea fi adoptată în Parlament prin asumarea răspunderii guvernamentale. Cu ocazia acestei restructurări, care va fi făcută probabil peste câteva săptămâni, s-ar putea pune în pericol și alte fotolii, așa fel încât oamenii incomodi ai primului ministru să fie puși la treabă în executiv pentru a nu mai avea timp de jocuri în partid, unde domnul Năstase ar vrea să fie dirijorul. Lucrurile s-au complicat însă în ultima săptămână din cauza criticilor dure formulate dinspre Bruxelles către șeful cabinetului de la București. Amenințarea cu suspendarea negocierilor cu Uniunea Europeană este o premieră pentru România și totodată un semn că guvernul nu mai îndeplinește criteriile politice de aderare. Acest lucru ar putea duce și la scăderea simpatiilor față de Adrian Năstase, care până acum se menține în fruntea sondajelor de opinie. Primul ministru se află pentru prima dată închiș din cauza presiunilor multiple care au venit din afară, atât dinspre Statele Unite, cât și dinspre Uniunea Europeană. Acuzațiile țin de Cotidianul Autohton, și anume că niciun oficial guvernamental nu a fost arestat pentru corupție, că autoritățile române nu organizează licitații pentru lucrări publice, că primul ministru își pune semnătura pe adopții internaționale, deși România a interzis aceste adopții prin lege. Urgențele pe care trebuie să le rezolve cabinetul Năstase sunt tot mai multe. Azi dimineață, la reuniunea săptămânală a Comitetului Executiv de Integrare, unde au participat miniștrii de finanțe, al integrării, al afacerilor externe, reprezentanții guvernului s-au ocupat însă mai mult de coafarea lucrurilor decât de soluționarea lor, după cum rezultă din comunicatul de presă dat publicității de executiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Deputații din PSD-UDMR, PNL și cei din grupul minorităților naționale au anunțat că vor susține la vot ratificarea tratatului politic de bază cu Federația Rusă. Parlamentari din Partidul România Mare au declarat că vor vota împotrivă, iar cei din PD că se vor abține. Proiectul de ratificare a tratatului a fost adoptat pe articole și urmează să primească votul final într-o ședință viitoare. Agenția Mediafax îl citează pe ministrul externe Mircea Joană cu declarația că ratificarea tratatului și a declarației comune a ministrilor afacerilor externe din România și Rusia reprezintă o necesitate politică obiectivă care marchează intrarea relațiilor bilaterale într-o logică nouă, mai constructivă.
Bucureștiului nu este indiferentă relația Occidentului cu Federația Rusă, așa cum Occidentului nu este indiferentă relația României cu Federația Rusă, am adăugat șeful diplomației române. Iar unul din interesele României în relațiile sale cu Rusia ține, desigur, de Republica Moldova, o relație pe care o comentează în minutele următoare Șerban Orescu.
Cu două zile în urmă, aflat la München, la o conferință anuală asupra problemelor externe și de apărare, ministrul rus de externe Igor Ivanov declara ziarului Süddeutsche Zeitung că Rusia nu are obiecții dacă Statele Unite vor utiliza temporar puncte de sprijin în România și Bulgaria. Declarație cu atât mai interesantă cu cât Rusia are în continuare obiecții la amplasarea de atar puncte de sprijin în Republicile Baltice și Polonia. România are însă și un interes special în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria. Nu întâmplător, ministrul român de externe, domnul Mircea Joană, a folosit recent vizita sa la Washington pentru a trage un semnal de alarmă, după cum se exprima ziarul Cotidianul, în privința atitudinii Rusiei față de țările instabile din jur. O aluzie evidentă și la Republica Moldova. Citat de Washington Times, domnul Joană a declarat la Washington că Rusia trebuie înștiințată că amestecul ei în afacerile interne ale unor state noi, nestabile, situate de-a lungul frontierelor sale, o vor costa mult în relațiile sale cu vestul. Domnul Joană sprijinea unul din punctele principale ale unui articol recent al secretarului de stat american Colin Powell despre nemulțumirile americane față de deficiențele de democrație din Rusia, față de războiul din Cecenia și față de politica Kremlinului, la adresa unor state ca Republica Moldova și Georgia. Potrivit șefului diplomației române, Rusia folosește, citez, conflicte înghețate din spațiul ex-sovietic pentru a combate influența Statelor Unite în aceste zone, influență care a crescut în ultimele 6-9 luni. Potrivit domnului Joană, Rusia manifestă o agresivitate de tip vechi. Dânsul sugerează că actuala concurență între Kremlin și Casa Albă în această regiune ar putea fi însă atenuată printr-o mai mare angajare a Uniunii Europene. Care este concluzia? 1. Există în spațiul est și sud-est european un contencios americano-rus, cauzat de faptul că Rusia nu și-a îndeplinit angajamentele privind Moldova și Transnistria. A doua concluzie este că Rusia nu și-a găsit încă rolul său de mare putere, definit astfel ca să nu învenineze relațiile internaționale. A treia concluzie este că în apropierea României se află focare de tensiune susceptibile a influența politica externă a Bucureștiului. A patra concluzie exprimă mai mult un deziderat. Ministerul de Externe de la București a reușit până acum să interpreteze corect interesele majore ale țării noastre, dar dacă politica internă a României ar fi la fel de eficientă precum cea externă, credibilitatea politicii externe românești desigur că ar crește.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, ziariștii de la posturile de radio și televiziune subordonate primăriei capitalei au protestat din nou împotriva deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a le suspenda licențele de emisie. Radio Antena C și Euro TV Chișinău, considerate mai independente decât presa controlată de puterea comunistă, și-au încetat transmisiile săptămâna trecută, dar redactorii lor au hotărât să meargă în continuare la serviciu, formând un așa numit comite de rezistență. De la Chișinău, Ina Corețchi.
Directorul de la Antena C, Vasile State, spune că în această perioadă echipa încearcă să-și îmbunătățească programele pentru a reveni în forță.
Studiourile sunt închise, dar colegii noștri vin zi de zi la locul de muncă și încearcă în această situație să facă și ei ce pot. Vom folosi acest prilej pentru a mai vedea ce putem îmbunătăți în grila noastră de programe.
Am stat de vorbă cu câțiva jurnaliști de la Antena C care ne-au povestit cum decurge ziua lor de muncă în noile circumstanțe. Reporterul Elena Cucu spune că regretă faptul că nu-și poate exercita funcția în mod normal.
Deși urmărim banda de știri, suntem la curent cu evenimentele care au loc, evenimentele de ultima oră, dar ce folos dacă avem mii de ascultători care sunt privați de informația pe care trebuie să le aducem la cunoștință.
În fiecare zi, la redacția postului de radio, vin zeci de ascultători pentru a susține echipa. Până acum, peste 2000 de persoane au semnat o declarație prin care își manifestă dezacordul față de suspendarea licențelor pentru Antena C și Euro TV.
A relatat de la Chișinău, Ina Corețchi. Și acum, principalele titluri ale actualității internaționale.
Ivan Rybkin, candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, a petrecut câteva zile la Kiev, unde a avut consultări cu opoziția ucrainiană. Anunțul a fost făcut de consilierii lui Rybkin, după câteva zile de speculații că acest candidat prezidențial critic la adresa Kremlinului ar fi dispărut.
50 de persoane au fost ucise și altele peste 50 rănite în explozia unui automobil capcană în fața unei secții de poliție din capitala irachiană Bagdad.
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați a anunțat că peste 50.000 de refugiați irakieni din Iran s-au reîntors la casele lor după alungarea lui Saddam Hussein.
Premierul italian Silvio Berlusconi a avut astăzi convorbiri cu președintele libian Muammar Gaddafi. Berlusconi este primul lider occidental care vizitează Libia după ce Gaddafi a promis anul trecut că renunță la programul său de producere a armelor de distrugere în masă.
O relatare apărută în cotidianul Washington Post și apoi confirmată parțial, cel puțin de către secretarul de stat american Colin Powell, se referă la un plan american vizând reformarea și mai ales democratizarea Orientului Mijlociu lărgit. Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, comentează acest eveniment și l-am întrebat în primul rând dacă acest plan este o continuare ideologică firească a campaniei din Irak.
Da, pentru că premiza strategică a neoconservatorilor nu este războiul preventiv asupra căruia critici insistă, ci faptul că o lume democratică este o lume mai stabilă și, în consecință, Statele Unite trebuie să militeze pentru răspândirea democrației în lume. Firește că Orientul Mijlociu nu e o țintă leste de atins cu un astfel de obiectiv.
Modelul folosit este cel care a funcționat în cazul Uniunii Sovietice și Europei de Est.
Și aici intervin și scepticii care spun că cele două realități sunt foarte diferite. Planul, care, după consultări cu aliații europeni, ar urma să fie prezentat la summitul G8 din iunie, găzduit de statul american Georgia, planul, deci, solicită guvernelor arabe și din Sudul Asiei să aplice reforme politice și în domeniul drepturilor omului, cu un accent pe cel al femeilor, și să introducă reforme economice. Regimurile care cooperează cu acest plan se vor bucura de sprijin occidental, un plus de ajutor, facilitarea accesului în Organizația Comercială Mondială și noi și avantajase aranjamente de securitate, poate chiar similare cu Parteneriatul pentru Pace, la care au avut și au acces țări foste comuniste după încheierea războiului rece.
Dar modelul est-european nu se oprește aici?
Da, planul american urmează în linii generale acordurile din 1975 de la Helsinki, semnate atunci de 35 de țări, între care Statele Unite, Uniunea Sovietică și aproape toate țările europene. Acele acorduri vizau recunoașterea frontierelor stabilite în urma celui de-al doilea război mondial și ofereau un mecanism de rezolvare a disputelor și altor dezacorduri.
A relatat de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. La 19 februarie, Consiliul Europei va lansa ceea ce ar putea fi primul parlament paneuropean al romilor. Ideea a fost lansată de președinta Finlandei, Tarja Halonen, în urmă cu 3 ani. Oana Serafim are detaliile.
Noul organism consultativ ar urma să-i reprezinte pe cei 8-10 milioane de romi care trăiesc în Europa. Miranda Vuoslaranda, consilier special al Consiliului Europei pentru problemele romilor, a declarat Europei Libere. Aceasta a fost prima inițiativă menită să ofere populației roma o voce și posibilitatea de a participa la procesul decizional al Europei. Apoi, reprezentanți rom din 13 țări și cei ai instituțiilor europene au fost întrebați dacă găsesc că această inițiativă este bună sau rea. Și toți partenerii au răspuns pozitiv. Prin colaborarea cu alte organisme internaționale, precum Consiliul Europei, Uniunea Europeană și OSCE, minoritatea romilor ar putea astfel să aibă un rol mai activ în a-și proteja propriile interese, afirmă experta Consiliului Europei. Ar fi o relație specifică care ar permite romilor să aibă o platformă politică, să ia parte la diferite dezbateri interne ale Consiliului Europei, să participe în comitete și organisme de experți, ar putea să vină cu propuneri și contribuții, să dea sfaturi și să își pună la dispoziție expertiza, să ia parte la procesul decizional la toate nivelele în țările membre. În ciuda faptului că propunerea președintei Finlandei a fost primită cu atâta entuziasm, dificultățile în punerea ei în aplicare au început imediat. Mărul discordiei a fost numărul de reprezentanți pe care fiecare țară urma să îl trimită, după cum spune Costel Bercuș, de la organizația Romanicris.
România și Ungaria, de pildă, au solicitat în Comitetul de Miniștri să țină cont de proporționalitatea populației de romă fiecare stat. De pildă, dacă în România sunt, să spunem neoficial, 2 milioane de romi, atunci delegații care să participe la acest forum să fie cu mult mai mare decât, să spunem, un alt stat care are 10.000 sau 100.000 de romi.
Reprezentarea proporțională a fost respinsă, dar s-a acceptat un așa zis principiu geografic, care ar permite țărilor cu o populație romă mai mare să trimită mai mulți reprezentanți în acest for consultativ. Experta Consiliului Europei a declarat corespondentului nostru Eugen Tomiuc că va fi luat în considerație și numărul de femei și de tineri, în așa fel încât acest organism să fie într-adevăr cât mai reprezentativ. Joi și vineri, la București, Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE organizează o întâlnire a organizațiilor romilor din România pentru a discuta formula de reprezentare. Nicolae Gheorghe, consilierul OSCE pe problemele romilor.
Vom încerca să dăm informații și să lansăm procesul prin care să se articuleze un mecanism prin care să delegăm reprezentanții din România. Asta ar fi ca un fel de pilot, un exercițiu pe baza căruia să-i putem sfătui și pe romii din alte țări cum să procedeze, ținând cont de faptul că în România este o populație numeroasă de romi, cea mai mare populație de romi după autoidentificarea la recensământ, nu, aproape o jumătate de milion, și apoi este și o diversitate a structurilor de reprezentare. Sunt membri în Parlament, sunt o mulțime de organizații civice, între 80 și 100, este un birou național pentru romi în cadrul guvernului. Deci în România se găsește toată diversitatea de structuri de organizare a romilor.
Nicolae Gheorghe, consilier OSCE pentru problemele romilor. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea cu o știre de ultimă oră. Ministrul de Externe Mircea Geona a declarat că pachetul financiar adoptat de Comisia Europeană pentru România este una din cele mai generoase și consistente asistențe financiare și că aceasta infirmă unele speculații apărute în privința suspendării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit lui Joana, faptul că la nivelul Comisiei Europene s-a dorit să se respecte data promisă de 10 februarie pentru acordarea pachetului financiar pentru România reprezintă unul din cele mai bune vești pentru negocierile propriu-zise de aderare. Ar urma ca și guvernul de la București să se țină de promisiuni în ce privește reformarea tuturor chestiunilor în problemă. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Elena Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 21, ora Moldovei.